101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
17:46 นะคะก็กลับมาติดตาม101องศาข่าวกันต่อนะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะที่เราจะสนทนากันช่วงนี้เราก็อยากเตือนคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ขับรถขับราเตรียมตัวจะกลับบ้านต้องระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยเป็นหมื่นคนนะที่เป็นผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกแล้วตายไปเกือบ10
ราย
ตัวเลขค่อนข้างจะสูงแล้วเขาบอกว่าไม่แน่นะว่าโรคไข้เลือดออกอาจจะเป็นโรคระบาดที่เจ้าถิ่นที่จะมาทวงแชมป์โควิดประเทศไทย
ครับ
เพราะว่าโควิดประเทศไทยเราเสียชีวิตไปสัก56รายถ้าจำไม่ผิดวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งที่เสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าระหว่างโควิดกับไข้เลือดออกอันไหนมันจะน่ากลัวและรุนแรงกว่ากันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงชีวนันท์ครับเลิศพิริยสุวัฒน์นะครับผอ.กองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมช่วงนี้เห็นว่าไข้หวัดไข้เลือดออกนะฮะเริ่มระบาดอีกแล้วเนี่ยทำไมมันระบาดเร็วล่ะครับ
มันไม่เร็วนะคะคือไข้เลือดออกเนี่ยจะมีผู้ป่วยตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะทุกเด
ือ
นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีผู้ป่วยเยอะสูงขึ้นซึ่งปกติฤดูฝนเนี่ยผู้ป่วยไข้เลือดออกจะเยอะตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็จะไปเยอะสูงสุดประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะ
ครับ
แล้วก็จะยาวสูงมาตลอดจนกระทั่งหมดฝนนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยฝนตกเกือบจะทุกเดือนนะคะอยู่ที่ว่ามากหรือน้อย
ครับ
ซึ่งก็ต้องยืนยันว่ามีผู้ป่วยทุกเดือนอยู่แล้วแต่จะมากช่วงหน้าฝนค่ะต้องถือว่าไม่ได้มาเร็วกว่าปกติเป็นไปตามฤดูกาล
ค่ะแล้วโรคเนี้ยถ้าคนที่เป็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวไหมครับ
น่ากลัวตรงที่ว่าทำให้เราเสียชีวิตได้ค่ะ
ครับแล้วจะเสียชีวิตด้วยลักษณะแบบไหนฮะคือถ้าอาการแค่ไหนถึงจะเสียชีวิตสมมติว่าถ้าได้รับเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยฮะ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสายพันธุ์ของเชื้อไข้เลือดออกที่เราไปติดมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปหาหมอหรือได้รับการตรวจรักษารวดเร็วหรือเปล่าด้วยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างจากที่เราพบเนี่ยปีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว10คน
ครับ
ซึ่ง10คนเนี่ยมีผู้ป่วยตอนนี้อยู่ที่ 13,000 คนนะคะ
โอ้ค่อนข้างเยอะนะครับ
13,000 คนเยอะปีที่แล้วนี่แสนกว่าคนผู้ป่วยทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งก็คือมีโรคประจำตัวซึ่งก็เสียชีวิตได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
ครับ
ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคเบาหวานก็จะมีโอกาสเสียชีวิตหรือถ้าเป็นเด็กที่มีเป็นเด็กอ้วนนะซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กอ้วนประเทศไทยในเยอะนะคะ
ครับ
ก็อาจจะไม่เสียชีวิตหรือถ้าเป็นคนปกติวัยทำงานหรือทุกเพศทุกวัยแต่ว่าไปรับการรักษาช้าที่เราเจอคือเป็นไข้วันสองวันไปซื้อยาทานเองไม่ดีขึ้นก็ยังไม่ไปโรงพยาบาลนะคะ
ครับ
ก็พอไปถึงอีกทีเนี่ยมันเข้าสู่ระยะที่ผู้ป่วยอาจจะมีเลือดออกหรือเกิดภาวะช็อกหรือว่าไม่ทันแล้วอะค่ะ
ครับ
อาการมันเป็นมากแล้วก็จะทำให้เสียชีวิตได้ด้วยค่ะ
เลือดออกนี่มันหมายถึงออกยังไงครับออกในอวัยวะภายในอะนะฮะหรือไงฮะ
มันมีก็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าที่เราสังเกตก็เช่นมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรืออาจจะเลือดกำเดาไหลหรืออาจจะถ้าอาการรุนแรงอาจจะมีถ่าย
เป็นเลือด
ถ่ายเลือดปัสสาวะเป็นเลือดก็ได
้ครับ
นะคะมีหลายอย่างก็คือเลือดออกอะค่ะ
ครับแต่จริงๆแล้วถ้าคนที่เริ่มเป็นเนี่ยหรือว่าโอเคอาการมันก็จะเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดาใช่ไหมมีไข้ตัวร้อนแล้วถ้าบางทีไปหาหมอหมอก็ให้ยาลดไข้ยาแก้หวัดอะไรมาถ้าสมมุติว่าติดเชื้อบางทีถ้าแล้วต้องทำยังไงถึงจะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราติดเชื้อ ไข้เลือดออกหรือเปล่าต้องตรวจสอบยังไงครับ
ค่ะคืออาการไข้สูงลอยเนี่ยเป็นได้หลายโรคเลยนะคะทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดทั้งไข้เลือดออก
ใช่ครับ
ข้อคลายหรือโรคอื่นๆก็มาด้วยไข้ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้สังเกตว่าอย่างที่หมอบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคระบาดของประเทศไทยโรคหนึ่งเลยที่มีได้ทุกเดือนและยิ่งหน้าฝนเนี่ยต้องคิดถึงใหญ่คิดถึงมากกว่าโรคอื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานที่ที่เราไปเนี่ยย
ุ
งชุกชุมเนาะถ้าเราถูกยุงกัดนะคะมันก็ยิ่งทำให้เราสงสัยมากขึ้นหรือถ้ามีคนในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมีคนเป็นไข้เลือดออกอันนี้ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นแต
่
ที่สำคัญคือถ้าเรามีไข้สูงลอยคือไข้สูงสูง2วันกินยาลดไข้แล้วไม่หายหมอแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะดูจากประวัติที่เล่ามาและส่วนที่จะช่วยวินิจฉัยคือก็จะต้องมีการเจาะเลือดตรวจ
ค่ะ
ดูค่ะ
คุณหมอคะ
ยาโน้เป็นอะไร
ทำไมหลังๆไข้เลือดออกมันรุนแรงมากจนคือหลังจากคุณปอทฤษฎีเนี่ยเสียชีวิตไปก็ดูเหมือนว่าโรคไข้เลือดออกกลายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับสังคมไทยไปอ่ะ
คือมันไม่ใช่แค่สังคมไทยนะคะจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยระบาดทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต้องบอกว่าประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยด้วยจิตอาสาด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพวกเราช่วยกันในการรณรงค์ตลอดทั้งปีเนี่ยถ
ึ
งแม้เราจะมีผู้ป่วยแสนกว่ารายแต่ก็ถือว่าป้องกันควบคุมโรคได้ดีมากๆเพราะถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านรอบเราเนี่ยโอ้ก็ป่วยตายเยอะกว่าเราเยอะเลยนะคะต้องบอกว่ามันระบาดไปทั่วโลกถ้าถามว่าด้วยปัจจัยอะไรก็มีหลายอย่างเช
่
นผู้ปัจจัยทางด้านตัวยุงเองเนี่ย มันก็มีเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนทำให้ยุงลายแพร่พันได้เร็วโตเป็นวัยจากไข่เป็นยุงตัวโตเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นลง
อัน
นี้คือตัวของยุงแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วยิ่งโลกร้อนมีภาวะฝนตกถ้าเราสังเกตเห็นว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยมีฝนทั้งปีแบบนี้เราจะมีฤดูฝนใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเนี้ยพอร้อนจัดก็ฝนตกถ้ามีแหล่งน้ำขังนิดหน่อยมันก็เป็นแหล่งของยุงก็ทำลูกน้ำยุงปัจจัยของเราเองล่ะเช่นถ้ามันมีแหล่งแบบนี้แล้วเนี่ยวิธีการป้องกันควบคุมโรคของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอเพราะว่าเราต้องช่วยกันทุกคนนะ
คะ
เราจะไปพึ่งแต่อาสาสมัครหรืออสม.ไม่ได
้
นะคะคือถ้าเราบ้านเราถ้าเราไม่ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำขังหรือเพาะพันธุ์ลูกน้ำหรือถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองเช่นไม่ไปในที่ชุกชุมทายากันยุงไม่ให้ถูกยุงกัดเนี่ยมันก็มีโอกาสป่วยเยอะขึ้นจะสังเกตว่าถ้าเรารณรงค์ทำบ้านเราดีทำที่สาธารณะดีเช่นโรงเรียนวัดอะไรช่วยกันดูแลว่ายุงก็น้อยไข้เลือดออกก็น้อยถ้ายิ่งรู้เร็วแล้วก็ไปรับการรักษาเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันมันหลายๆปัจจัยค่ะมันทำให้โรคเนี้ยระบาดได้เร็วมากขึ้นทุกปี
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงชีวนันท์เลิศพิริยะสุวัฒนะคะก็ให้คำแนะนำเรื่องของไข้เลือดออกนะคะคือตอนนี้ฝนมันตกตลอดต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเอามีข่าวด่วนเข้ามาค่ะพี่ยุทธ์คะ
ค
ุณผู้ฟังคะทางบริษัทการบินไทยแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะคะว่ามีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่4คนได้แก่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแทนคุณปิติพันธ์เทพปฏิมากรคุณบุญทักษ์หวังเจริญแทนคุณพินิจพัวพันธ์และดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรแทนคุณปรารถนามงคลกุลและคนสุดท้ายคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์แทนคุณสิริกุลเหล่ากัญญะกุลนะคะมีผลตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ลิลี่หาประวัติมาให้คุณพีรพันธ์เนี่ยท่านเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย
์
แล้วก็เคยสมัครเป็นชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้ไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกจากพรรคแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปัจจุบันเนี้ยนะคะท่านประวัติท่านเป็นมือกฎหมาย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทั้งหมดนะคะอีกท่านหนึ่งคุณบุญทักษ์หวังเจริญเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ขออภัยธนาคารพาณิชย์มาหลายธนาคารทั้งกสิกรไทยทหารไทยและยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณบุญทักษ์
น่าจะเอามาดูเรื่องการเงินนะดูเรื่องบัญชี
ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรถ้าใครเห็นหน้าท่านนึกเลยท่านเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด
อ
ันนี้ก็เป็นมือทำงานอีกคนหนึ่งนะคะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยแรกด้วยสมัยตอนที่มีการปฏิวัติ
ยึดอำนาจ
ยึดอำนาจใหม่ๆท่านก็มานั่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเอ่ยชื่อท่านปิยสวัสดิ์อมรนันท์ทุกคนก็รู้จัก
ใช่เคยเป็นดีๆ
การบินไทย
ก็
เพราะฉะนั้นนี่สี่กุญซือนะคะที่จะเข้ามาบริหารจัดการนะคะอยู่ในบอร์ดของการบินไทยแล้ว
อันนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่คณะกรรมการฟื้นฟูนะ
ไม่ใช่
คณะกรรมการฟื้นฟูนะไม่ใช่ อันเนี้ยแค่เข้ามาดูแค่เปลี่ยนเข้ามาดำเนินการใหม่แต่ไม่ใช่คณะกรรมการฟื้นฟูนะคณะกรรมการฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งโดยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คือการบินไทยกับเจ้าหนี้การบินไทยเนี่ยจะต้องมาคุยกันว่าจะเลือกใครบ้างจะเสนอชื่อใครมาบ้างแล้วก็เอาชื่ออะไรชื่อทั้งเนี้ยถ้ามาตกลงกันเรียบร้อยแล้วสมเหตุสมผลลงตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จะไปเสนอให้กับศาลเป็นผู้แต่งตั้ง
แต่ถ้าดูมือการทำงาน4คนนี้สังคมไทยก็ยอมรับ
ก็
ลูลี่ก็ยอมรับว่าทุกท่านนั้นมีฝีไม้ฝีมือในการทำงาน
ดูจาก
นะคะ
ดูจากตำแหน่งดูจากหน้าที่การงานแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้การบินไทย
ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้
ไปในทิศทางที่ดีได้นะฮะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ101องศาข่าวนะคะคุณธีรยุทธ์สันทกรและรัชนีวรรณดวงแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้4โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป